Şehir Azadlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 5-nji noýabry, hepdeniň duşanly güni. Habarlar günleligi gözýetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizi hödürleýär. Ozaly bilen günüň habarlaryny bilen. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış boluň. Amerikanın Birleşen Ştatlarının prezidentlik taylavları boyunca duşen ve önü kandidatların en sonku kampanyeti geçirler. Ortiyedin daşarı işler ministri Kayir'de Siriya kredisi boyunca gepleşikler geçirdi. Türkmenistan'ın vice premieri Aziyanın Olimpiya Genişinin baş assambleyetinin yerini yetirci komitiyetinin matlağatına katnaşar. Inne şu beýlek habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Duşenbe günü Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezident taýlawlary boýunça kandidatlaryň iň soňky kampaniýasy geçirilýär. Taýlaw kampaniýasy döwründe geçirilen pikir soraglaşyklaryň netijesi Ak Tamda baş wezipäni eýlemek üçin bäýetlişikde ýeňiş gazanmak üçin prezident Barak Obama bilen onuň garşydaşy Respublikan partiýasynyň wekili Mitt Romneyniň deňeçirrek mümkinçiliklerini bardygyny görkezýär. Ýöne henüz doly karara gelmedik diýilýän bir näçe ştatda Obama garşydaşyndan tähelçe öňde barýar. Bu taýlawlarda iň köp set alan näle adyndan 270 taýlaw setini alan dalaşýar ýeňiş gazanar. Her bir ştat üçin onuň ullugyna görä ket-ketlenen taýlaw seti bar. Ýeşenbi güni demirady günnogorda yerleşen New Hampshire ştatyny eden çykşyna Barack Obama hakyky özgörşükleri gazanmak üçin berk işlejekdigini söz berdi. Romney bolsa Ohio ştatyny eden çykşyna Obamanyň birinji prezidentlik möhletini az üstünlük gazananyny we onuň ikinji möhlete saýlanmalylygyny aýtdy. Ortiýedin daşary işler ministri Sergey Lavrov Kaýirde täze bir diplomatiki tagallar bilen Siriýadaky krizisi soňlamak üçin gepleşik geçirdi. Ol Arap Ligasynyň başlygy Nabil El Arabi we BMG-niň Arap Ligasynyň wekili Lahtar Brahimi bilen duşuşdy. Fransiýanyň AFP habar agentliginiň maglumatyna görä, ýakyn günnogara taparynyň çägine Sergey Lavrov Siriýadaky konflikting taraplaryny atyşygy bet edip gepleşikler geçirmeklige çağırdy. Etmeliğini nıqtaptır. Siriyanın prezidenti Bashar al-Assad'ı qorlayanlıqda Orsiyet Arap dünyasını tanqitlanıp gelinyar. Kayırda geçen gepleşiklerin fonunu Siriyanın bölünün opozisiya toporları Katar'da 4 günlük matlağata başladılar. Gün efirde havarlarımızı devam ettiriyoruz. Oğanstanın hükümeti düğü Evropada yerleşen halkara krizis toporuna karşı hareket ediyor. Bu toporun Oğanstan varadakı beriyen hatavatının etatızlığı ediliyor. Kuromanın geçen ayda çıkaran hatavatına Prezident Hamid Karzai yurdun atudoluğunun aladasından gayri hakimiyet başına kalmaklığın aladasını hat köp ediyeni üçün tanqid ediliyor. Şeyle hem Brüsel'deki bu karşı kuromanın hatavatına 2014-nji ýylda ýurtdan NATO-nun goşunlary çykarylandan soň Owgan döwleti dargap ýurtda grajdan urşunyň döreçekde çaklanylýar. Özbek resmileri Surxandaryýa regionuna 3 aýala täjikistana içarlyk edenlikde aýyplanyp günah bildirilendigini ýygnan etdiler. Duşenbe günü telewizionda berilen maglumata laýyklykda bu 3 aýal 14 we 15 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilipdir. Günah bildirilen aýallaryň ikisiniň Özbekistanyň raýatydygy, üçünjüsiniň bolsa Täjikistanda doğulan we raýatly bolmadyk aýallyk aýdylýar. Sülçüleriň maglumatlaryna görä, olar täjik gidilen gulluklarynyň Özbekistanyň harby we kanun goraýjy idaralary barada maglumatlary üçin pul alypdyrlar. Bu barada goşmaça maglumat berilmeýär. Suw we energiýa resurslary hemde tranzit ýollary boýunça dörän dawa täwäpli özbek täjik gatnaşyklary bir näçe ýylyň dowamyna dartgynlaşdy. Daşkent Täjikistany energiýa we gaz bilen üpçün etmekligi bet etdi we iki ýurdun arasyndaky awtomobil we demir ýol gatnawyny ketdi. Türkiýanyň resmiýetleriniň maglumatyna görä, ýurdun gün orta gün nogoruna ýüz beren ulag partlamasyna bir adam ölüp, adından 10 adam yaralanypdyr. Bu bomba partlamasy ýekşenbi güni Irak bilen Iranyň terhedine golaý Hakkari welaýatynyň Sembinli şäherine polisiýa ulagynyň barýan ýoluna ýüz berdi. Bu sebäpde soňky aýlaryň dowamyna Türkiýanyň howpsuzlyk güýçleri bilen Kurdistanyň işçi partiýasynyň agdalarynyň arasyna ýowuz töwüşler bolýar. Kurdistanyň işçi partiýasy Türkiýede kurdlaryň köplük bolup ýaşaýan gün orta gün nogor sebtinde aýratyn öz döwletini gurmakly maksat edinip 1984-nji ýylda ýaraglı töwüşe başlady. Şonan bäri bu ýerde 40 mingden gowrak adam öldi. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlar bilen tanış bolduňyz. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Tolkunlarymyza galyň.